Annað Jóhannesarbréf. Öldungurinn heilsar hinn útvöldu frú og börnum hennar sem ég elska í sannleika. Og ekki ég einn, heldur einnig allir sem þekkja sannleikan. Við gjörum þess ekki sannleikans sem stöðugur í oss og mun vera hjá oss til eilíðar. Náð, miskunn og friður frá Guði föður og frá Jesu Kristi syni föðursins mun vera með oss í sannleika og kærleika. Það hefur glatt mig mjög að ég hef fundið nokkur af börnum þínum ganga fram í sannleika samkvæmt í boðorði sem ég tókum við að föðurnum. Og nú byð ég þig frú mín góð og þá ekki að skrifa þér nýtt boðorð, heldur það við höfum frá upphafi. Við skulum elska hver annan. Og í þessu birtist elskan að við lifum eftir boðorðum hans. Þetta boðorðið eins og þér heyrðu það frá upphafi til þess að þér skildu lifa í því. Því að margir afvegaleiðendur farnir út í heiminn sem ekki játa að Jesús Kristur komin í holdi. Þetta afvegaleiðendin og andkristurinn. Hafið gætur á sjálfum yður að þér missið ekki það sem við höfum áunnið, heldur megið þá full laun. Sérhver sem fer of langt og ekki stöðugur í kenningu Krists hefur ekki Guð. Sá sem stöðugur í kenningunni, hann hefur bæði föðurinn og soninn. Ef einhver kemur til yðar og ekki með þessa kenningu, þá takið hann ekki á heimili yðar og byðið hann ekki að vera velkominn. Því að sá sem byður hann vera velkominn verður hlutakandi í hans vondu verkum. Þótt ég hefði margt að rita yður vildi ég ekki gjöra það með pappír og bleki, en ég vona að koma til yðar og tala munnlega við yður, til þess að gleði vor verði fullkominn. Börn sístu þinnar innar útvöldu byðja að heilsa þér. Þriðja Jóhannesarbréf. Öldungurinn heilsar elskuðum Gaiusi sem ég ann í sannleika. Ég byð þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum og að þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og báru vitnum tryggðina við sannleikan, hversu þú lifir í sannleika. Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börni mín lifi í sannleikanum. Þú breytir dyggilega minn elskaði í öllu sem þú vinnur fyrir bræðurna og jafnvel ókunna menn. Þeir hafa vitna fyrir söfnuðunum kærleika þinn. Þú gjörir vel er þú greiði förðera eins og verðugt fyrir Guði. Því að sakir nafnsins lögðu þeir af stað og þykja ekki neitt af heiðnum mönnum. Þess vegna ber oss að taka þvílíka menn að oss til þess að við verðum samverkamenn sannleikans. Ég hef ritað nokkuð til safnaðarins, en Díótrefes sem vill vera fremstur meðal þeirra tekur eigi við oss. Þess vegna ætla ég, ef ég kem, að minna á verk þau hann vinnur. Hann lætur sér ekki nægjað ófræja oss með vondum orðum, heldur tekur hann ekki sjálfur á móti bræðrónum og hindrar þá það vilja gjöra og rekur þá úr söfnuðunum. Breyttu ekki eftir því sem illt minn elskaði, heldur eftir því sem gott Sá sem gjörir gott heyri Guði til, en sá sem illt gjörir hefur ekki séð Guð. Demetríus borið vitni gott af öllum og af sannleikanum sjálfum. Það gjörðum við líka og þú veist að vitnisburðu vor sannur. Ég hef margt að rita þér, en vil ekki rita þér með bleki og penna, en ég vona að sjá þig bráðum og munum við þá talast við munnlega. Friður sé með þér, vinirni byðja að heilsa þér og heilsa þú vinunum hverjum fyrir sig. Júdasarbréf. Júdas þjótt Jesu Krist, bróðir Jakobs, heilsar hinn kölluðu sem eru elskaðar af Guði föður og varðveittir Jesu Kristi. Miskun, friður og kærleiki margfaldist yður til handa. Þér elskaðir, mér var það ríkt í huga að rita yður sameiginlegt hjálpræði vort, en nú kemst ég ekki hjá því að skrifa og hvetja yður til að berjast fyrir þeirri trú sem heilugum hefur í eitt skipti fyrir öll verið hendur seld. Því að inn hafa læðst nokkri menn sem fyrir löngu var ritað að þessi dómur byði þeirra. Þeir eru óguðlegir menn sem misnota náð guðsvos til taumleysis og afneita vorum einasta lávarði og drottni Jesu Kristi. Ég vil minna yður á þótt þér nú einu sinni viti það allt að drottin frelsaði líðin úr Egyptalandi en tortíndi samt síðar þeim sem ekki trúðu. Og englana sem ekki gættu tignar sinnar heldur yfugáu eigin bústað hefur hann í myrkri geymt í æverandi fjötrum til dóms hins mikla dags. eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfist þær sem dríkt höfðu og saurlifnað á líkan hátt og þeir sem stunduðu óleiflegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi, líðandi hegningu eilífs elds. Á sama hátt saurga og þessi draumviltu menn líkama metað engu drottinvald og lastmæla tignum. Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillin Mikael að leggja lastmælistóm á djöfulinn er hann átt í orðadelu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottin refsi þér. En þessir menn lastmæla öllu því sem þeir þekkja ekki, en spilla sér á því sem þeir skilja af eðlis ávísun eins og skinnlausa skepnur. Veið þeim því að þeir hafa gengið á vegi Kains og hrapað í villu Bíliams fyrir ávinningssakir og tortímst í þverúð Kóra. Þessir menn eru blindsker við kærleiksmáltíðriðar er þeir sitja að veislu með yður og háma í sig blygðunalaust. Þeir eru vasslaus ský sem rekast fyrir vindum, tré sem ber ekki ávöxt að hausti, tvisvar dauð og rifin upp með rótum. Þeir eru ofsalegar hafsbylgjur sem freyða eigin skömmum, reykandi stjörnur sem eiga dýfsta myrkur í vændi til eilífðar. Þessa menn spáðu líka Enok, sjöundi maður frá Adam er hann segir, Sjá, drottin komin með sínum þúsundum heilagra til að halda dóm yfir öllum og til að sanna alla óguðlega menn seka öll þau óguðlegu verk sem þeir hafa dríkt og öll þau hörðu orð sem óguðlegi syndarar hafa talað gegn honum. Þessir menn eru möglarar umkvörtunasamir og lifa eftir gindum sínum. Munnur þeirra mælir ofstopa orð og þeirra meta menn eftir hagnaði. En þér elskaðir minnist þeirra orða sem áður hafa verið töluð apostulum drottinsvós Jesu Krist. Þeir sögðu við yður. Á síðasta tíma munu koma spottarar sem stjórnast af sínum eigin óguðlegu gindum. Þessir menn eru þeir sem valda sundrungu, holdlegir menn sem eigi hafa andan. En þér elskaðir, byggið yður sjálfa upp í yður helgustu trú, byggið í heilögum anda, varviti sjálfa yður í kærleika Guðs og byggið eftir ná drottinsvós Jesu Krist til eilífs lífs. Verið mildir við suma þá sem eru efablandnir, suma skulið þeir frelsa með því að hrífa þá út úr eldinum og suma skulið þeir vera mildir við með ótta og hati jafnvel kirtilinn sem flekkaður af holdinu. En honum sem megnar að varvita yður frá hrösun og láta yður koma fram fyrir dýr sína, lítalausa í fögnuði, einum guði sem frelsar oss fyrir Jesu Krist drottin vort, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.